რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების მოწყობილობა გრძელდება საქართველოში 18 საათია. თავისუფლებო მომავალი 1 საათის განმავლობაში პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპირ ხაზზე მეგა უძღვები. ჯერ სალომე ასათიანს დაუთმობ ეთერს ის საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
უკრაინის განცხადებით რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტები განაგრძობენ თავდასხმებს. პროგრესზე იუწყებიან ირანის ვირთული პროგრამის შესახებ მოლაპარაკებიდან. სირიაში გაიტაცეს ათობით ასირიელი ქრისტიანი. უკრაინის არმიის პრესმდივნის ცნობით რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტები განაგზობენ თავდასხმებს მთავრობის ჯარის პოზიციებზე მიღწეული საზავო შეთანხმების მიუხედავად. ტელევიზიით გადაცემულ განცხადებაში არმიის პრესმდივანმა ანატოლი სტელმახმა განაცხადა, რომ სეპარატისტებმა ღამით 7 იერიში განახორციელეს სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ქალაქის დებალცევოს მახლობლად მდებარე სოფლებზე. ამასთან სტელმახის თქმით სეპარატისტებმა საარტილერიო ცეცხლი გაუხსნეს სამ ადგილს სეპარატისტების მიერ დაკავებული ქალაქის დონეცკის ახლოს, ხოლო აზოვის ზღვასთან მდებარე ქალაქ მარიუპოლთან 30 წუთის განმავლობაში ებრძოდნენ მთავრობის ძალებს. 12 თებერვლის საზავო შეთანხმება, რომელსაც საფრანგეთის და გერმანიის ლიდერების შუამავლობით მიაღწიეს, ორივე მხარისგან მოითხოვდა ცეცხლის შეწყვეტას და ფრონტის ხაზიდან ძიმე შეიარაღების გატანას, თუმცა უკრაინამ 23 თებერვალს განაცხადა, რომ ამ პროცესს არ დაიწყებს, რადგან სეპარატისტები კვლავ ახორციელებენ შეტევებს. სტელმახმა 24 თებერვალს კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ მთავრობის ძალები იარაღის გატანას მხოლოდ მაშინ დაიწყებენ, როცა ზავი სუმცირე 24 საათის განმავლობაში შენარჩუნდება. გარკვეული პროგრესის თაობაზე იუწყებიან ირანის ბირთული პროგრამის შესახებ საერთაშორისო მოლაპარაკებიდან, თუმცა დასცენენ, რომ წინ ბევრი სამუშაოა დარჩენილი საიმისოდ, რომ შეთანხმების მიღწევა მოხერხდეს. შეერთებული შტატების და ირანის დიპლომატების ორდღიანი შეხვედრა 23 თებერვალს დასრულდა ჟენევაში, სადაც ასევე გაიმართა მოლაპარაკება ირანსა და მსოფლიოს 6 წამყვან ქვეყანას შორის. რუსეთის წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე სერგეი რიაბკოვმა მოლაპარაკების შემდეგ განაცხადა, იზრდება იმედი, რომ თეირანი და 6 წამყვანი ქვეყანა მოახერხებენ ფართო შეთანხმების დათქმულ ვადამდე 30 ივნისამდე მიღწევასო. შეერთებული შტატები, რუსეთი, ჩინეთი, ბრიტანეთი, საფრანგეთი და გერმანია ცდილობენ თეირანთან მიაღწიონ შეთანხმებას, რომლის ფარგლებშიც შეიზღუდება ირანის ბირთული პროგრამა ეკონომიკური სანქციების შემსუბუქების სანაცვლოდ. გავრცელებული ცნობებით, ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა ჩრდილო-აღმოსავლეთ სირიაში გაიტაცეს სულმცირე 70 ასირიელი ქრისტიანი რამდენიმე სოფლის დაპყრობის შემდეგ. ექსტრემისტებმა ჰასაკეს პროვინციაში ქალაქ თავ ტამრთან ახლოს დაიკავეს სოფლები, რომლებსაც მანამდე ქურთთა ძალები აკონტროლებდნენ. აქტივისტების განცხადებით, შედავისას ტყვეებად წაყვანილი ქრისტიანების რაოდენობა 70-დან 100-მდე მერყეობს. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა ჩრდილოეთ სირიაში და დასავლეთ ერაყში გასულ ზაფხულს დაიკავეს ტერიტორიები. შეერთებული შტატების მაღალჩინოსანი ჯეიმს ტერი 23 თებერვალს აცხადებდა, რომ ერაყის ძალებმა დაიწყეს შეტევა ქალაქ ალ-ბაღდადის ექსტრემისტებისგან გამოსახსნელად. ალ-ბაღდადი ექსტრემისტებმა მიმდინარე თვეში ჩაიგდეს ხელში. ავსტრიის საშლაღსრულების სტრუქტურების ოფიციალური წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ვენის ერთ-ერთ ციხეში სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა რაჰათ ალიევმა, ყაზახეთის პრეზიდენტის ნურსულთან ნაზარბაევის ყოფილმა სიძემ, რომელიც შემდეგ მისი ოპონენტი გახდა. თუმცა ალიევის ადვოკატი თვითმკვლელობის თაობაზე ეჭვს გამოთქვამს და აცხადებს, რომ ჩატარდება ძალიან მასშტაბური გამოძიება. ავსტრიის პროკურორებმა ალიევს დეკემბერში წაუყენეს 2007 წელს ორი ყაზახი ბანკირის მკვლელობის ბრალდება. ამ საქმის გამო ყაზახეთმა რამდენჯერმე მოითხოვა ალიევის ექსტრადიცია. ალიევი წარსულში ავსტრიაში ყაზახეთის ელჩი იყო, შემდეგ კი ის ნაზარბაევის მწვავე კრიტიკოსად იქცა. თავად ალიევი მის წინააღმდეგ აღძრულ საქმეს პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებდა. ის ივნისში ჩაბარდა ავსტრიის ოფიციალურ სტრუქტურებს და მას შემდეგ პატიმრობაში იმყოფებოდა. 2008 წელს ყაზახეთის სასამართლომ ალიევს დაუსწრებლად მიუსაჯა თავისუფლების აღკვეთა 40 წლის ვადით. ავსტრიამ, რომელმაც ორჯერ თქვა უარი ალიევის ყაზახეთში ექსტრადიციაზე ამ ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკაში ადამიანის უფლებების კუთხით არსებული ვითარების გამო, გამოძიება 2011 წელს დაიწყო. ევროპის კომისიის განცხადებით, საბერძნეთმა თავის კრედიტორებს დროულად წარუდგინა ეკონომიკური რეფორმების პროექტი. ევროშგუფის ხელმძღვანელის იარონ დაისელბლუმისთვის 23 თებერვალს გვიან საღამოს გაგზავნილ წერილში ათენი გამოდის პირობით, რომ არ გადაუხვევს ფისკალური სამიზნეებიდან და წარსულში დაწყებული რეფორმებიდან. ამასთან ათენი აცხადებს, რომ არ შეაჩერებს ან გააუქმებს პრივატიზაციის რომელიმე მიმდინარე ან დასრულებულ პროცესს და უზრუნველყოფს იმას, რომ ქვეყნის ჰუმანიტარულ კრიზისთან ბრძოლა არ გამოიწვევს უარყოფით ფისკალურ შედეგებს. საერთაშორისო საერთაშორისო კრედიტორების ეგრეთ წოდებულმა ტროიკამ, ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა, საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა და ევროკომისიამ ახლა წარდგენილი რეფორმების პროექტი უნდა დაამტკიცოს საიმისოდ, რომ საბერძნეთს 4 თვით გაუგრძელდეს 240 მილიარდი ევროსგან შემდგარი დახმარების პროგრამა.
ახალი ამბები გაგაცნოთ სალომე ასათიანმა. რადიო თავისუფლება მაუწყებლობას განაგრძობს.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი რადიო თავისუფლების საღამოს გაცემაში, საღამოს თავისუფლებაში. პირველ სიუჟეტში გიამბობთ რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერის სპეციალური წარმომადგენლის განცხადებებზე, რომლის გარშემო ასთა სხვადასხვაობა.
რაც არის რეალურად ჟენევის ფორმატის გაუქმებისკენ გადადგმული ნაბიჯი, საერთაშორისო პარტნიორების ამ ფორმატიდან და საერთოდ ამ მოლაპარაკების პროცესში ჩამოცილების ხელობა.
შემდგომ გიამბობთ უკვე იმის თაობაზე, თუ როგორ ცდილობს ქართული ოცნება თავისი პარტიული კადრები რო გააძლიეროს. გიამბობთ ასევე საქართველოს ერთ-ერთ კუთხეში მომხდარი მკვლელობის და მისი გამოძიების გაჯანჭლების თაობაზე, იმის თაობაზე, რომ მოკლულთა ნათესავები უკმაყოფილო არიან.
ახლა შეიძლება შეწოლოს ფსიქიურად ქშლიან. მეექვსე თვეა გადაიდოდა. აი, რასთან დაკავშირებით, რა გასამართლებელი საბუთია, როგორ არის? წინააღმდეგ შემთხვევაში შეგერე, ერთმა თუ სამი მოკლა, სამი ერთს მოკლავთ მაშინ.
ეს როგორც ყოველთვის ღელანდელ დღეს შემოგთავაზებთ რეგიონულ მასნეს. რეგიონული მასნის თემა ეკონომიკური ხასიათისა, გიამბობთ გაუფასურებულ ლარზე, ასევე გაძვირებულ ვენახზე.
დოლარი როცა იზრდება, დოლარზე ვინც ყიდულობს, ისინი ზრდიან და ვინც დოლარზე არ ყიდულობს, ხო, ისინი და სოფლის დონეზე პროდუქტებზე არაფერი ვინაირი
არ. როცა გიახი მუშაობდა ვენახში, ის რეგიონი მუშაობდა და სიმღერით მუშაობდა და დღეს იმას ფიქრობს, რომ რა როლ აკეთებ მე და გავყიდი თუ ვერ გავყიდი.
პრესონსულებო დღეს ჩვენს გადაცემაში საერთაშორისო პოლიტიკურ თემებს შემოგთავაზებთ. ჩვენი პრაღელი კოლეგები მუშაობდნენ უკრაინის თემაზე, ასევე იმაზე, რაც ახალ ამბებში ითქვა ავსტრიაში, ციხეში გარდაცვლილი ადამიანის შესახებ. ჩვენი პროგრამის ბოლოს კი, ამერცათიანი გადაცემის ბოლოს კი, ახალ ევროპას მოისმენთ. მისი თემა მოლდავეთია, მისი პროდასავლური მთავრობა. ზურაბაბაშიძე უსაფუძვლოდ მიიჩნევს მოსკოვის შეშფოთებას, რომელიც ნატოსთან საქართველოს დაახლოებასა და საქართველოში ასამოქმედებელ ნატოს საწვრთნელ ცენტრში ეხება. რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის შეფასებები უკვე მეორე კვირა აღაშფოთებს საქართველოში არაერთ ადამიანს. ამჯერად ვნებათაღელვა რია ნოვოსტისთვის მიცემულმა ინტერვიუმ გამოიწვია, რომელშიც ზურაბაბაშიძე ოპონენტებისთვის მიუღებელ სხვა აქცენტებს სვამს. მაგალითად, თავისუფალი დემოკრატები თვლიან, რომ აბაშიძე კარასინის შეხვედრის წინ სულ უფრო ხილული ხდება საქართველოს ხელისუფლების კაპიტულანტური პოლიტიკა. ლელა კუნჯული აგიხსნით.
ნატოში გაწევრიანება არ წარმოადგენს უახლოესი პერიოდის პერსპექტივას, ეს ყველა მიცის ჩვენც, თქვენც და ბრიუსელმაც. ასე რომ ფიქრობ, უნდა მოუხსნათ ეს ემოციური ფონი, არ ღერს დამატებითი საბაბის ძებნა, რამაც შეიძლება გაართულოს ისედაც რთული ურთიერთობები, უთხრა რიანოვოსტის კორესპონდენტს ზურაბაბაშიძემ, რომლის აზრითაც საქართველო არანაირ პრობლემას არ უქმნის რუსეთს და სულ ტყუილად გახდა სადავო ნატოს არსებითი პაკეტით გათვალისწინებული საწვრთნელი ცენტრის საკითხიც.
არავითარ ბაზაზე არ არის ლაპარაკი, ეს სასწავლო საწვრთნელი ცენტრია, მოკრძალებული. მე ისიც კი არ ვიცი, რამდენი ოფიცერი იქნება იქ, რომლებიც სწავლებას გაივლიან.
შემდეგ რია ნოვოსტი დაინტერესდა, რატომ არ იწყებს თბილისი პირდაპირ დიალოგს აფხაზებთან და ოსებთან, როდესაც ამის შესაძლებლობების შესახებ რუსეთის პრეზიდენტმაც არაერთხელ ლაპარაკა. პასუხად ზურაბაბაშიძემ განაცხადა, რომ მოსკოვის მხრიდან სათანადო ნება არ გამოხატულა და სოხუმი და ცხინვალი დამოუკიდებლად ვერ მიიღებენ ასეთ გადაწყვეტილებას, თუ კი არ იქნება მტკიცეს სიგნალი მოსკოვის მხრიდან. ისე კი აბაშიძის თქმით, თბილისი მზად არის, რომ თუ კი მოსკოვი რეალურად შეუწყობს ამ პროცესს ხელს, რეგიონების სტატუსის თემა გვერდზე გადაიდოს და მართლაც დაიწყოს პირდაპირ დიალოგი აფხაზებთან და ოსებთან. ეს არის უკვე მიზანმიმართული, მავნებლური და კაპიტულანტური პოლიტიკა, აცხადებს ჩვენთან საუბრისას ალექსი პეტრიაშვილი, თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი და ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში. ის თვლის, რომ ზურაბ აბაშიძე, რომელიც დღეს საგარეო საქმეთა მინისტრის ფუნქციებს ითავსებს, დე ფაქტო პრემიერის ბიძინა ივანიშვილის მითითებებით მოქმედებს და ეს აშკარად საქართველოს ინტერესების საზიანო მოქმედებებია.
ეს ეხება როგორც ნატოს ინფრასტრუქტურის შექმნის შეჩერებისკენ მიმართულ განცხადებებს, ისე რუსეთთან პირდაპირი დიალოგის წარმოების ცდელობას. მან განაცხადა, რომ მიესალმება რუსეთის ხელშეწყობას აფხაზებთან და ოსებთან პირდაპირი დიალოგის დაწყების ახალი ფორმატის შემუშავებაზე, რაც არის რეალურად ჟენევის ფორმატის გაუქმებისკენ გადადგმული ნაბიჯი. საერთაშორისო პარტნიორების ამ ფორმატიდან და საერთოდ ამ მოლაპარაკების პროცესში ჩამოცილების ხელობა, რაც არის ყოველთვის მიუღებელი და დაუშვებელი.
თავისუფალი დემოკრატების სახელით აღშფოთება ალექსი პეტრიაშვილმა გასულ კვირაშიც გამოხატა, როდესაც ზურაბ აბაშიძემ პირველად თქვა, რომ რუსეთი ამაო ჩფოთავს საქართველოს ნატოში გაწევრიანება არ წარმოადგენს დღეს ან ხვალგადასაწყვეტ საკითხს და რომ არსებითი პაკეტით გათვალისწინებული საცხნელი ცენტრის სამხედრო ინფრასტრუქტურა არ არის. ამავე კონტექსტში ასევე მწვავე აღშფოთება გამოხატეს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა. 24 თებერვალს, როცა აღშფოთების ტალღა ხელ მეორე დაგორდა, თავად ზურაბ აბაშიძე უკვე ბრიუსელში იყო ევროპელ პარტნიორებთან კონსულტაციებისთვის. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან გრიგორი კარასინთან პრაღაში 26 თებერვლისთვის დაგეგმილი შეხვედრის წინ. გამართავს თუ არა ის შეხვედრებს ნატო შტაბ-ბინაში, ეს უცნობია, თუმცა ცნობილია, რომ 25 თებერვალს იქ ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა გაიმართება, რომელშიც საგარეო საქმეთა მინისტრი მიიღებს მონაწილეობას. თბილისიდან გამგზავრების წინ თამარ ბერუჩაშვილმა განხილვის ძირითადი თემაც დაასახელა.
მოკავშირებისთვის დეტალური ინფორმაციის მიწოდება რუსეთის დესტრუქციული ქმედებების შესახებ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და კონკრეტულად ჩვენი მთელი კომისიის ხდომა მიეძღვნება ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებებს, მათ შინაარს, გავლენას საქართველოში და ზოგადად რეგიონის უსაფრთხოებაზე.
ხელისუფლებას მეტი პასუხისმგებლობისკენ და რეალობის უკეთ გააზრებისკენ მოუწოდებს ექსპერტთა ერთი ნაწილი. როგორც პოლიტოლოგი ირაკლი ცხიტიშვილი აცხადებს ჩვენთან საუბრისას, საქართველო არ უნდა მოერიდოს უფრო მკაცრად და პრინციპულად ლაპარაკს რუსეთთან, რომელმაც უკვე დაანახა თავისი ნამდვილი აგრესიული სახე მთელ მსოფლიოს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Red and clear still.
რადიო თავისუფლება ჩვენი მომწყებლობა გრძელდება უკვე სიუჟეტით, რომელიც შეეხება კოალიცია ქართული ოცნების მცდელობას თავისი რიგების შეავსოს კვალიფიციური კადრებით, რომელთა შორის შესაძლოა იყვნენ ინტელექტ კლუბ რა, სად, როდის წევრები. პოლიტიკის ექსპერტების შეფასებით, ასე ვთქვათ, ახალი სისხლის საჭიროება დღის წესრიგში დადგა კოალიციიდან თავისუფალი დემოკრატების გასვლისა და ქვეყნის ეკონომიკაში შექმნილი სირთულეების ფონზე. მართლა კოალიციაში მიმდინარე პროცესებზე ჯიმში რეხვიაშვილი გიამბობთ.
კოალიცია ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოს წევრი არმაზ ახვლედიანი ამბობს, რომ ახალი ძალისა და ახალი სახეების ძიება არანაირად არ ნიშნავს იმას, რომ მართველი პოლიტიკური ძალა ან ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნებისათვის ემზადება, ან გადაულახავი პრობლემების წინაშე დგას. თუმცა არმაზ ახვლედიანი არც იმას უარყოფს, რომ პარტიის საკადრო პოლიტიკას მნიშვნელოვანი ხარვეზები ჰქონდა.
ის რომ სიახლის ძიებაშია პარტია თავისთავად მისასალმებელია, მაგრამ აქვე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ დავსვათ შეკითხვები იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ იყო მაინც ასე თუ ისე, რატომ არის დღესაც სირთულეები პარტიული მშენებლობის კუთხით და რატომ არის ალბათ შეკითხვები საზოგადოებაში მართველ პარტიასთან მიმართებაში, რამდენი იყო იმედი და როგორია დღეს ამ იმედების მიმართ დამოკიდებულება კვლავ და კვლავ საზოგადოებისა.
არმაზ ახვლედიანისაგან განსხვავებით საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები ნაკლებად კრიტიკულები არიან. დეპუტატი გედევან ფოფხაძე ამბობს, რომ ინტელექტ კლუბ რა, სად, როდის წევრები მისი მეგობრები და თანამოაზრეები არიან, რის გამოც კოალიციის რიგებში მათი ხილვა გასაკვირი არ უნდა იყოს. უმრავლესობის კიდევ ერთი წევრი, ეკა ბესელიაც, ახალ ძალებთან თანამშრომლობის პროცესს პოლიტიკური ცხოვრების შემადგენელ ნაწილად მიიჩნევს და მას არანაირად არ უკავშირებს არჩევნებს.
ჩვენ არ გეკრავთ ვადამდელ არჩევნებს, მაგრამ ემზადებით, რომ ქართული პოლიტიკური პარტია იყოს მუდამ ფორმაში.
ეკა ბესელიას თქმით, არ არსებობს ვადამდელი არჩევნების დანიშნვის არანაირი წინაპირობა, თუმცა როგორც პოლიტიკის ექსპერტთა ნაწილი მიიჩნევს, ლარის დევალვაციისა და სხვა ეკონომიკური პრობლემების ფონზე მართველ კოალიციას არც აწყობს ვადამდელი არჩევნების ჩატარება. საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის პროფესორი თორნიკე შარაშენიძის თქმით, კოალიციის დღევანდელ ბირთვს გაუჭირდება ვადამდელი არჩევნების მოგება. შესაბამისად, მართველ ძალას სჭირდება მაღალი პროფესიონალიზმით გამორჩეული ხალხი და არა უბრალოდ კარგად მოლაპარაკე ადამიანები.
ჯერ კიდევ ორი კვირაში ვამბობდი, რომ არჩევნებს ალბათ მოიგებს ოცნება ამეთ კი, მაგრამ ეხლა დათნობული არა ვარ. მართალი იქა უკვე ისე სიტუაცია. ძებენ ახალ სახეებს, ნორმალურ სახეებს ძებენ, რომ ნორმალურ სახე ძალიან ცუდად არჩევ ფაქტია ეხლა. მაგრამ ჩემი აზრით, არაფერს არ უშველეს ოცნებას, ოცნება შეიძლება კარგი სპეციალისტები კონკრეტულ სფეროებში, საგარეო პოლიტიკის სფეროში კარგი სპეციალისტები შეიძლება და ეკონომიკის სფეროში კარგი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ხოლო ეხლა რაც არ უნდა ახლა მოიყვანონ სიტუაცია გიორგი მოსიძე ალაპარაკონ ლამაზად, ეხლა ეს ლაფს ვერ გამოასწორებს ფაქტია. ვერც უშეთს დაახერგებს უკან და ასე შემდეგ, ასე რომ მეგონი კიდევ ერთი წარინაბი იქნება.
თორნიკე შარაშენიძის მსგავსად ბიძინა ივანიშვილის ფილი მრჩეველი გია ხუხაშვილიც ფიქრობს, რომ კოალიციის ახალი საკადრო პოლიტიკა, მისი ფორმა და შინაარსი კონტრპროდუქტიულია. პოლიტიკურმა ძალამ, მით უფრო მართველმა სახელისუფლებო ძალამ, პირველ რიგში ადეკვატურად უნდა გამოიყენოს თავისი კადრები და რესურსები, მიაჩნია გია ხუხაშვილს.
პოლიტიკური კარიერა არ ხდება ესე, რომ მოხვედი და თავში დაჭიქდი, ანუ შიგნით უნდა მიდიოდეს ეს პროცესი და ქვემოდან უნდა ამოდიოდნენ ზემოთ ადამიანები და არა ისე, რომ ქუჩა-ქუჩა ეძებონ კლუბები. ეს პროცესი, დაღვინების პროცესი, გამოცდილების შეძენის, პროფესიონალიზაციის პროცესი შიგნით პარტიაში უნდა ხდებოდეს და ეს პროცესი არც დაწყებულა. და ეხლა რომ უცბად უნდა ვიღაცას ახალი სახეები აიყვანოს ზედა ეშელონებში, ეს ქვედა დონეებში შექმნის ძალიან სერიოზულ პრობლემას, პირდაპირ გეტყვით დაძაბულობას, ბევრი ჩათვლის ესე რომ თქვა დაჩაგრულად თავს და შეიძლება საერთოდ დაეშალოს პარტია აი ამ მოძრაობების გამო.
გია ხუხაშვილს არც ის უკვირს, რომ ქართულ ოცნებას, რომელიც კოალიციის საერთო რესურს მოიხმარდა, მას შემდეგ რაც რღვევის პროცესი დაიწყო, საკადრო შიმშილის დრო დაუდგა. თუმცა გია ხუხაშვილი დარწმუნებულია, რომ კოალიციის ხელმძღვანელობის მიერ არჩეული გზა, რომელმაც პრობლემა უნდა გადაჭრას, არასწორია და ქართულ ოცნებას კიდევ უფრო მეტ პრობლემას შეუქმნის. ჯიმში რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
One can tell. Oh yes,
სათანადო ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება უკვე სიუჟეტით, რომელიც სამხრეთ საქართველოსგან გამოგიგზავნა ჩვენმა კორესპონდენტმა ადიგენზე ალაპარაკი. ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყარათუბანში მომხდარ კვლელობაზე. ამ კვლელობაში ბრალდებულის დავით კუბლაშვილის სასამართლო პროცესი 23 თებერვალს ბრალდებულის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო გადაიდო, რასაც გარდაცვლილების მოკლულების ოჯახის წევრთა და თანასოფელთა მხრიდან პროტესტი მოჰყვა. დაზარალებულთა თქმით, იმ შემთხვევაში, თუ სასამართლოს ხდომები კიდევ გაჭიანურდება, უზენაეს სასამართლოსთან საპროტესტო აქციების გამართვით და უფრო მეტითაც იმუქრებიან, რასაც შეიტყობთ მაია ივლაშვილის ამ რეპორტაჟიდან.
სამი გარდაცვლილი ახალგაზრდის ოჯახის წევრები მართლმსაჯულებისგან ბრალდებულისთვის სამუდამო პატიმრობის შეფარდებას მოითხოვენ.
არ იქნება აქ პატიმარი, არ ჩატარდება სასამართლო, მივიდა უზენაეს სასამართლო.
აუცილებლად შვილმა აგოს პასუხი კიდევ მარტო მაგან არა სამართლებრივი მოვალე ერთი კიდევ დათოს ადვოკატებს მინდა მიმართო ფული ყველაფერი არ არის
მოვდივართ არ არის სასამართლო 6 თვე გავიდა ვიღაცას მოესურვა გადადო არ გადადო 200 მქონდა მეც წნევა მაგრამ მაინც წამოვედი ჩემი შვილი სასამართლოზე და ის
რატოდებენ სასამართლო დათო კუბლაშვილია მართალი და ესენი მწვანები არიან ესენი არიან მწვანები
სასამართლო პროცესზე ყარათუბნელები სამი გარდაცვლილი ახალგაზრდის ფოტოსურათებით მივიდნენ. მათ პროკურატურა უუნარობაში დაადანაშაულეს და ბრალდებულის დავით კუბლაშვილის შვილის მირზა კუბლაშვილისა და იმძღოლის დაკავება მოითხოვეს, ვინც მკვლელობის ღამეს ბრალდებულის შემთხვევის ადგილზე მიიყვანა.
იმათხარეს აკეთებენ ყველაფერს, რომ დრო გაუწელო რამეფრად. ჯერ აღარ შეგვიძლია მეტი. ან სამუდამო მიეცეთ, ან გამოუშვით შვილი დამკვეთი, რომელიც იყო ის გარედაიარება, რატო?
დღევანდელ დღეს ჩანს, რომ პროკურატურა არის უუნარო. არავით არის განაჩენი, ახდენენ ჩვენზე ზეწოლას, ფსიქიურად ქშლიან. მეექვსე ქია გადაიდოდა. აი, რასთან დაკავშირებით? რა გასამართლებელი საბუთია პროგრამა? წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ აგერეთ, მათ სამი მოკლე სამი ერთს მოკლავთ მაშინ.
ამის ქვის არ იყოს გამოუშვან, იგი თუ არ უნდა დაიჭირო და ჩვენ მივხედავთ, რა და დააპატიმრონ ისიც, შვილიც და იმ ძღოლიც. იმიტომ რომ მაგერმა შეუწყო ხელ.
ბაბა როკლავდა ეს ვიტრიდან.
ხო და დაკვეთა არის მაგი.
ახალციხის რაიონულ სასამართლოში სამი ახალგაზრდის მკვლელობაში ბრალდებულის საქმის არსებითი განხილვა პირველ საათზე დაიწყო. თუმცა ხდომა პროცესზე ბრალდებულის გამოუცხადებლობის გამო 24 თებერვალს გადაიდო. როგორც მოსამართლე მარიკა ჩიტაშვილმა განმარტა კუბლაშვილს ჰიპერტონიული კრიზი დაუდგინდა, რის გამოც პროცესს ვერ დაესწრო. აღნიშნული მოულოდნელი აღმოჩნდა კუბლაშვილის სამივე ადვოკატისთვის, რომლებმაც დაცვის ქვეშ მყოფის ავადმყოფობის შესახებ არაფერი იცოდნენ. დავით კუბლაშვილის ინტერესებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტები იცავენ. ერთ-ერთი ადვოკატის ირმა ბრელიძის განმარტებით:
ჩვენ არ მოგვითხოვია გადადება, ჩვენ მოვითხოვეთ, რომ ვინაიდან ცნობილი გახდა პროცესზე, რომ პატიმარი იყო შეეძლო და ჯანმრთელობიდან გამომდინარე ვერ შეძლეს მის ჩამოყვანა, მაგიტო გადადება თორი. ეხა წნევა რო აუწევს პატიმარს, ჩვენ ვიცით, რომ დილიწნევით შეიძლება და გაეღვიძა.
ბრალდებულის შვილთან შელაპარაკება 28 აგვისტოს ტრაგედიით დასრულდა. სამი ახალგაზრდა ვაჟან არიმანიშვილი, გიორგი და ბორი სირბილაძეები ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყარათუბანში დავით კუბლაშვილმა ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლა, ხოლო ერთი მათგანი ბექა სირბილაძე ფეხისა და გულმკერდის არეში დაჭრა. გამოძიება დამამძიმებელ გარემოებებში განზრახ მკვლელობის ფაქტზე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლით მიმდინარეობს.
მაია ვილაშვილი გვიამბობდა ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყარათუბანში მომხდარი მკვლელობის გარშემო. დასახელება ჩვენი გადაცემა გრძელდება რეგიონული მაცნით, რომლის ავტორმა ნონა ჯერიშვილმა დღეს თემებად აირჩია გაუფასურებული ლარი რეგიონებში და ასევე გაძვირებული ვენახი. ეს არის რეგიონული მაცნის პირველი ნაწილი. შემდგომ ნაწილში უკვე სხვა განყენებულ თემებზე გესაუბრებით. ჯერ რეგიონული მაცნის ეკონომიკური ნაწილი.
ლარის კურსის ცვლილება და მოსახლეობის უკმაყოფილება ეროვნული ვალუტის გაუფასურების გამო ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა საქართველოს რეგიონებშიც. ვალუტის გადამცველი ჯიხურების დაფაზე გამოსახული ნიშნულები ქუთაისში განსაკუთრებით აწუხებთ იმ მოქალაქეებს, რომელთა ცესხები ბანკებიდან დოლარში აქვთ გამოტანილი. ლარის რყევა და სამომხმარებლო ფასების გაძვირება კი მყიდველებთან ერთად გამყიდველებსაც აწუხებთ. უფრო ვრცლად თემაზე ახლა ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრებს.
დონა ხარაბაძე ერთ-ერთია, რომელსაც როგორც თავად ამბობს, ლარის დევალვაციის გამო ბოლო თვეებში სესხის დაფარვისას მეტი თანხის გადახდა უწევს, ვიდრე გასულ წელს იხდიდა.
თუ გასული წლის ნოემბერში $100-ზე დაახლოებით ვიხდიდი $170, ახლა 50 ლარით მეტის გადახდა მიწევს და საბოლოო ჯამში ჩემი სესხის ზედმეტი გადასახადი 500 ლარამდე ამდის.
ახალი წლის შემდეგ 30%-ით შემცირდა პროდუქციის რეალიზაცია იმპერიალის ქსელის სუპერმარკეტში, რომელიც ქალაქის ერთ-ერთ ცენტრალურ უბანში მდებარეობს. სუპერმარკეტის მენეჯერის ხათუნა კუტალაძის თქმით, ლარის კურსის ცვალებადობა ერთნაირად უარყოფითად დაისახება როგორც მოქალაქეთა ყიდვალუნარიანობაზე, ასევე გაყიდვებზე. ხათუნა კუტალაძის განმარტებითვე ბოლო ერთი კვირის მანძილზე მიმწოდებელმა ფირმებმა პროდუქციის მიწოდება შეაჩერეს და მათი ფასის განსაზღვრისთვის ლარის დასტაბილურებას ელოდებიან.
ბრინჯი ლარი და 40 ღირდა და ლარი და 80 გახდა. ჩაქრის ფასი 5 თეთრით მარტო. გრეჩი ხაც ესე ლარი და 90 ღირდა 2 და 80 გახდა. ზეთმა ორჯერ მოიმატა უკვე იანვრის მარა ფასი. ზოგადად ყველაფერი გაძვერდა.
იმპორტირებულ პროდუქტებზე ფასის ზრდას ადასტურებს სასურსათო მაღაზიის მეპატრონე გივიენდელაძეც. მისი თქმით, ჯერჯერობით ფასი არ მომატებია იმ ხილსა და ბოსტნეულს, რომლებიც ადგილობრივი წარმოებისაა.
დოლარი როცა იზრდება, დოლარზე ვინც ყიდულობს, ისინი ზრდიან და ვინც დოლარზე არ ყიდულობს, ვთქვათ, ისინი და სოფლისეული პროდუქტებზე არაფერი ცვლილებაა.
იანვრისთვის სტატისტიკურ მონაცემზე დაახლოებით ლარის დევალვაციის ფონზე პროდუქტებზე ფასის ზრდას მინიმალურს უწოდებს ეკონომისტი პაატა კლდიაშვილი. მისივე ინფორმაციით გასული თვის მონაცემებით 0.2%-იანი ინფლაცია დაფიქსირდა, რაც ლარის გაუფასურების ფონზე საგანგაშო არ არის. პაატა კლდიაშვილი მიიჩნევს, რომ ეროვნული ვალუტის დასტაბილურება შესაძლებელია.
ფორმალურ პერსპექტივაში ეს დამოკიდებული არის ორ ფაქტორზე, მათ შორის ექსპორტსა და იმპორტს შორის ერთმიმართებაზე, მათ შორის გზამილებზე, რომელიც ქვეყნის გარედან შემოდის, სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯვაზე და ასე შემდეგ.
პაატა კლდიაშვილის განცხადებითვე ეკონომიკური ცვლილებები ქუთაისისთვის ისევე დამახასიათებელია, როგორც მთლიანად ქვეყნისთვის და ქალაქს არ გააჩნია რაიმე სპეციფიკური ფაქტორები, რომლებიც შეცვლიდა პირობებს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ეროვნული ვალუტის გაუფასურებას მოსახლეობა ყოველდღიურად აპროტესტებს მესხეთში, სადაც ფიქრობენ, რომ შექმნილ ვითარებაში მათი ისედაც რთული ყოფა კიდევ უფრო დამძიმდა. ჩვენი კორესპონდენტისთვის მაია იველაშვილისთვის მიცემულ ინტერვიუში ახალციხელები ამბობენ, რომ სახელმწიფო მდგომარეობის გამოსასწორებლად ყველა ღონეს უნდა მიმართოს. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
უმუშევრობის ბრალი არ შემოდის საზღვარგარეთიდან, შვილი ვეღარ მიგზავნის ფულსა, მიჭერს უკვე.
ცენტები გვა გამოტანილი და როცა დოლარი იყო 1.65, დღეს გახადეს 2.15, 2.20, ხვალ 2.22 გახადეს და მეტი უარყოფით რაღა უნდა იყოს.
სახელმწიფომ ყველა ზომა უნდა მიიღოს, რომ ლარი გამყარდეს იმდენად რამდენადაც ის თითოეული მოსახლის, თითოეული ოჯახის ბიუჯეტზე აისახება. 18 დღეს ჩვენ ქვეყანაში ფაქტობრივად 90% მოსახლეობის ბანკზეა დამოკიდებული.
აისახება, იმიტომ რომ ესე არ შეიძლება, რას წაკეთებენ.
ვერაფერს ვეღარ ყიდულობ. დაცემულია ყველანაირად. აი, ფასებია ძალიან აწეული. პროდუქტის გინდა რის წგინა, ყველა ფასი აწეულია, ყველაფრის და ეს არის საცოდაობაა ხალხის, ესე ყურება.
მოსახლეობის ნაწილი ლარის გაუფასურების მიზეზად ქვეყნის ეკონომიკური გუნდის უუნარობას მიიჩნევს, რადგან მთავრობამ ვერ შეძლო პრევენციული ზომების გატარება. ადგილობრივების ერთი ნაწილის აზრით, ვითარების დარეგულირება ქვეყნის ეკონომიკური გუნდის გადადგომით არის შესაძლებელი. მეორე ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ არსებულმა გუნდმა თავად უნდა იპოვოს გამოსავალი.
ამ ლარის კურსი რო დაეცა გენაცვალი, ეს არის მთავრობის ამბავი. ესენი მარტო დაჭერაზე და ყველანაირ სხვა რაღაცაზე გადადიან. უნდა გადადგნენ და დადგნენ ახლები, რომლებიც გააკეთებენ. დამატება აქვს, ხელფასები მილიონებს იღებენ იქე და არავინ არაფერს არ აკეთებს. ეკონომიკა მთლიანი გუნდი უნდა გადადგეს.
თუკი ეშველება რაზე უნდა გადადგეს. არა, საჭირო არ უნდა გადადგეს. პირიქით, ის უფრო არის საქმის ყურში და უფრო მოახერხებენ გააკეთონ ის რაც საჭიროა. თუ იმ დანაშაული არ აქვს, არ უნდა გადადგეს. თუ დანაშაული აქვს, უნდა ის ესაგისაც ხადია.
უამრავი ნიჭიერი ადამიანია დღეს ეკონომიკურ გუნდში, მაგრამ მან ალბათ სხვა პრობლემა იკვეთება, რომ გადაწყვეტილების უნარი აქვს შეზღუდული. არ არის თავისუფალი ეკონომიკური გუნდი მოქმედებაში, სიახლეების შემოტანაში და ამ შემდეგ.
და გამოასწოროთ, გადადგეს მაშინ უნდა შეიცვალოს სხვა და კიდე ამას რაღაცა პროცესები მოყვება ხოლმე უფრო უარყოფითი და ჯობია ისევ თვითონ გამოასწორონ, ვინც არიან ახლა.
ყველა ზომა უნდა იხმაროს აბსოლუტურად სახელმწიფოს გაჭირებულ მოსახლეობას რაღაც კომპენსაციის სახით, მაინც რაღაც უნდა გააკეთოს რა.
ვიდრე საქართველოს ხელისუფლება გამოსავალს იპოვნის, მანამდე სავალუტო ჯიხურებში 1 დოლარის ღირებულებამ 2 ლარსა და 20 თეთრს გადააჭარბა.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ახალციხეში მაია იველაშვილმა მოამზადა.
Тоа е сомнелебо трајните сати да оддати цути. Шесрул да регионал матрис друго виторија да цутит. Шеотскот саломе сати е не да брунда студија ши сахалам вебскагат снукт моглет.
Украинის არმიის პრესმდივნის ცნობით, რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტები განაგრძობენ თავდასხმებს მთავრობის ჯარის პოზიციებზე მიღწეული საზავო შეთანხმების მიუხედავად. Გარკვეული პროგრესის თაობაზე იუწყებიან ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ საერთაშორისო მოლაპარაკებიდან, თუმცა დასწენენ, რომ წინ ბევრი სამუშაოა დარჩენილი, საიმისოდ, რომ შეთანხმების მიღწევა დათქმულ ვადაში მოხერხდეს. Იუწყებიან, რომ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა ჩრდილო-აღმოსავლეთ სირიაში გაიტაცეს სუმცირე 70 ასირიელი ქრისტიანი რამდენიმე სოფლის დაპყრობის შემდეგ. შეერთებული შტატების სამხედრო მაღალჩინოსანი ჯეიმს ტერი აცხადებს, რომ ერაყის ძალებმა დაიწყეს შეტევა ქალაქ ალ-ბაღდადის ექსტრემისტებისგან გამოსახსნელად. ალ-ბაღდადი ექსტრემისტებმა მიმდინარე თვეში ჩაიგდეს ხელში. Австрии сашелахсурлеги структурების ოფიციალური წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ვენის ერთ-ერთ ციხეში სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა რახათ ალიევმა, ყაზახეთის პრეზიდენტის ნურსულთან ნაზარბაევის ყოფილმა სიძემ, რომელიც შემდეგ მისი ოპონენტი გახდა. ევროპის კომისიის განცხადებით, საბერძნეთმა თავის კრედიტორებს დროულად წარუდგინა ეკონომიკური რეფორმების პროექტი. საერთაშორისო კრედიტორების ეგრეთ წოდებულმა ტროიკამ, ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა, საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა და ევროკომისიამ ახლა წარდგენილი რეფორმების პროექტი უნდა დაამტკიცოს საიმისოდ, რომ საბერძნეთს 4 თვით გაუგრძელდეს 240 მილიარდი ევროსგან შემდგარი დახმარების პროგრამა. Медиის თავისუფლების საკითხებში ეუთოს წარმომადგენელი დუნია მიატოვიჩი აცხადებს, რომ რუსეთში მედიის სფეროში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების სისტემატური შევიწროება კიდევ უფრო დიდ საფრთხეს უქმნის მედიის თავისუფლების კუთხით არსებულ ვითარებას.
Салам, ესეთი რამე გაგაცნოთ ახალემბები მოკლედ. გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, გრძელდება რეგიონული მაცნე, რომელშიც ახლა თქვენ კახეთიდან რეპორტაჟს მოისმენთ, იქ ვენახის გაძვირებაზე და ახალი ვენახის აშენების მზარდ ტენდენციაზეა საუბარი. შემდგომ კი უკვე ზუგდიდიდან რეპორტაჟს. როგორც ყოველთვის, რეგიონულ მაცნეს ნონა მჭადნიშვილი უძღვება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. გადაცემას განმაგზობთ კახეთიდან, სადაც წარმატებული და ფინანსურად მომგებიანი რთვლის შემდეგ გლეხებმა ახალი ვენახების მასობრივად აშენება დაიწყეს. გაძვირდა ვენახის გასაყიდი ფასიც. მე ვენახე თემურ გოჩიტაშვილი სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯუგაანში ცხოვრობს. მან 15 ჰექტარ ფართობზე რქაწითელის ჯიშის ვაზი გააშენა და სამ წელში უკვე პირველ მოსავალს ელოდება. მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა.
თემურ გოჩიტაშვილი ახალ ვენახს მუშების დახმარებით უვლის. მათ შესრულებული სამუშაოს მიხედვით ხელფასს უხდის. თემურს ტელეფონით იმ დროს ველაპარაკეთ, როდესაც მუშებთან ერთად ნაკვეთს ადრეული ბალახისგან ასუფთავებდა.
ჩვენთან მაგალითად ყოველდღიურად დასაქმებულია ხალხი, მინიმუმ 15-16 ადამიანი ყოველდღე დღესაც მუშაობენ. მაგია ბალახს, ბალახია და ამ ყველაფერში მთავრობა უნდა გიწოდეს ხელს.
სიღნაღელი თემურ გოჩიტაშვილი გვეუბნება, რომ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში კახეთის რეგიონში ვენახების გაშენება მასობრივად დაიწყო. ამბობს, რომ ამ ფაქტით მოხიბლულია, თუმცა იმასაც გვეუბნება, რომ სახელმწიფო ხელშეწყობის გარეშე მის შრომას ფასი არ ექნება. გოჩიტაშვილი მთავრობისგან ერთგვარ გარანტიებს ითხოვს, რომ მომავალში მოწეულ მოსავალს ჩააბარებს და თანაც კარგ ფასად, მაგალითად ისე, როგორც გასულ წელს იყო.
ადრე როცა გლეხი მუშაობდა ვენახში, ის რიგით მუშაობდა და სიმღერით მუშაობდა და დღეს იმას ფიქრობს, რომ როვაკეთებ მე და გავყიდი თუ ვერ გავყიდი.
გარდა იმისა, რომ კახეთში ახალი ვენახების გაშენების ტენდენცია შეინიშნება, გლეხები გვეუბნებიან, რომ გაძვირდა უკვე სრულყოფილი და მსხმოიარე ვენახები. იქიდან გამომდინარე, რომ ფლობელი თავად წვეთს რა ფასად გაყიდოს საკუთარი ვენახი, ზუსტი ფასის თქმა ახლა შეუძლებელია, თუმცა ჩვენი ინფორმაციით ერთი კვალი მოვლილი ვენახი დღეს 200-დან 300 ლარამდე ღირს.
მე აი ადრე ერთი 90-იან წლებში აი ეგ იყიდებოდა პლანი 50 მანეთად იყიდებოდა. ეხლა არის 200-300 ლარია. პლანი 100 მეტროა. სადა ყოფილა ლარი? ხუდენი ყოფილა. მე ამათ ეგ.
იქნება თუ არა სახელმწიფო გარანტია, რომ გლეხი მოწეულ მოსავალს პრობლემების გარეშე ჩააბარებს და ფინანსურადაც კმაყოფილი დარჩება. ეს კითხვა ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელს გიორგი სამანიშვილს დაუსვით. ის გვეუბნება, რომ სახელმწიფო პირობას ვერავის მისცემს, რომ კონკრეტულ პერიოდში ყურძენს კონკრეტულ ფასად ჩააბარებს, თუმცა ამბობს, რომ ხარისხიანი ყურძნის ჩაბარების პრობლემა აღარ იქნება.
მე ნახე მაკონობის დარგი დღეს წარმატებული დარგი არის და აქ გარანტიებზე არავინ ახლა უნდა საუბარი არ არის, არ იქნება სწორი ჩემი მხრიდან. მაგრამ წარმატებული დარგია და როგორც წინაწლებში იყო და როგორც მანამდე იყო, ყოველთვის თავისი ადგილი ექნება დაწინებული.
ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემების მოპოვება ვერ შევძელით იმის შესახებ, ბოლო პერიოდში რა რაოდენობის ფართობზე მოხდა ახალი ვენახების გაშენება, თუმცა კახეთის მუნიციპალიტეტებიდან შემდეგი ინფორმაცია მივიღეთ. 2013-2014 წლებში ახმეტაში ახალი ვენახი 45 ჰექტარ ფართობზე გაშენდა, გურჯაანში 700 ჰექტარზე, დედოფლის წყაროში 60-ზე, თელავში 150 ჰექტარზე, ლაგოდეხში 50-ზე, საგარეჯოში 250-ზე, სიღნაღში 306 ჰექტარზე, ხოლო ყვარელში 600 ჰექტარ ფართობზე. 2014 წელს კახეთში საფერავის გასაყიდი ფასი ლარი და 50-დან 3 ლარსა და 50 თეთრამდე მერყეობდა, ყურძნის ხარისხის და ზონის მიხედვით. რქაწითელის ჯიშის ყურძენი ღვინის ქარხნებმა გასულ წელს 1 ლარად ჩაიბარეს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ახლა კი გადავინაცვლოთ სამეგრელოში, კერძოდ ზუგდიდში, სადაც ოკუპაციის კვირეული გაიხსნა ფილმით „გაფიქრებული თებერვლის ლანდი“. ფილმი 1921 წლის 19 თებერვალს რუსეთის არმიის წინააღმდეგ ბრძოლაში დაღუპული მარო მაღაშვილის ბიოგრაფიას ეხება. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
ფილმის ჩვენებამდე კინოთეატრ ატრიუმში შეკრებილ ახალგაზრდებს ფილმის რეჟისორი გია ჭუბაბრია გაესაუბრა და თავად მიაწოდა მათ ცნობები 19 წლის ასაკში ომში ყუმბარის ნამცროვით სასიკვდილოდ დაჭრილი გოგონას შესახებ.
მისი სახელი საერთოდ არსად არ იხსენებოდა, მაგრამ როცა დაასაფლავეს, მარო მთელ საქართველოში იყო გამოცხადებული გლოვა. ცნობილმა მეცნიერმა საშა მაყაშვილმა აზრი გამოთქვა, მომავალი მას დაადგავს ოქროს გვირგვინს როგორც ჟანადარ.
ასევე მარო მაყაშვილს მიეწოდა ხნა ზუგდიდის არტ გალერეაში გამართული გამოფენა, რომლისთვისაც ნამუშევრები ფილმის ნახვის შემდეგ შექმნეს ზუგდიდის სამხატვრო სკოლის მოსწავლეებმა. გამოფენა სახელად სიმბოლურად ეწოდა. თებერვალმა დამიზამთრა სამუდამოდ მაისი. ეს სიტყვები ლექსიდანაა, რომელიც პოეტმა კოტე მაყაშვილმა შვილს მაროს მიუძღვნა. ზუგდიდის მერიაში აცხადებენ, რომ ოკუპაციის კვირეულის ფარგლებში მარო მაყაშვილის სახელზე განსაკუთრებული აქცენტი ახალგაზრდებისთვის მისი უკეთ გაცნობის მიზნით გაკეთდა, რადგან წლების განმავლობაში მასზე არავინ საუბრობდა.
იდეა იყო ის, რომ ძალიან ბევრ ახალგაზრდას სწოდიოდა მარო მაყაშვილის სახელი და ესე ფილმით და ესე რეჟისორთან უშუალო შეხვედრით უფრო ადვილად დაამახსოვრებოდა მათ და უფრო შთამბეჭდა იქნებოდა წყალია.
განაცხადა ხათუნა დარასელიამ ზუგდიდის მერიაში კულტურის განყოფილების უფროსმა. ნამუშევრებში ძირითადად თხიურით ხელში გამოსახული მარო მაყაშვილის პორტრეტი ჭარბობდა. წარმოდგენილი იყო ასევე თბილისის და კახეთის ხედები, რომელსაც მარო მაყაშვილის გმირი ფილმში ათვალიერებს. გამოფენაში მონაწილე ახალგაზრდა მხატვარმა მარიამ ქირიამ მარო მაყაშვილის პორტრეტი წარადგინა გამოფენაზე.
და ჩამ ადამიანის სიზოს და მომშლებას ოს ის რაღაც მშრებს ხაშიათ და წარწერებს მისი დღეურიდან გადმოტანილი.
არტ გალერეაში მისული დამთვალიერებლების თქმით, განსაკუთრებით სასიამოვნოა, რომ ოკუპაციის კვირეულმა ახალგაზრდებისთვის შემეცნებითი სახე მიიღო. რუსლან ბაჭკორიამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მარო მაყაშვილზე მეტი ცნობების შესწავლით ახალი თაობა საქართველოს ისტორიას ეცნობა.
სწავლობენ იმას, როგორ უნდა უყვარდეთ ქვეყანას, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია სამხატვრო სკოლის მოსწავლეებმა, რომლებიც არ არიან დიდი ასაკის, ძალიან შრომატევადი სამუშაოში ასრულებს, მე ახლოვანებული ვარ
მიმდინარე კვირაში ზუგდიდის ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში გამოიფინება ოკუპაციის ამსახველი საარქივო ფოტომასალები. აქვე გამართება ლექცია „საქართველოს 1921 წლის ოკუპაცია“, კვირეული 27 თებერვალს. არტ გალერეაში დაიხურება მასში მონაწილე მოსწავლეების დაჯილდოებით. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ზუგდიდიდან რეპორტაჟი დასრულდა რეგიონული მაცნე, რომელიც როგორც ყოველთვის მოგიმდათ ნოანამ ჭედლიშვილმა. ამჯერად რეგიონული მაცნის თემები იყო გაუფასურებული ლარი, გაძვირებული ვენახი, ასევე ზუგდიდში ჩატარებული ერთი კვირეული.
I spent 27 years in this factory. Now the boss man says, hey, you're not what they need. The penguins in the suits, they know nothing but greed. It's a solitary life when you've mouths to feed. But who cares about us? Without any work. Well, is this the way it's been?
take me down to where the worlds collide and leave me here till I'm satisfied. So let the real illusion begin. Now I track these bones across the barren land. The once a city, now an outstretched hand. We can't lose our sense of dignity while a fat face cats back off the creep. Another disappearing act falls up to sleep while the shirts on our back seek refugee. So take me down,
take me down
to where the worlds collide.
Ჩვენ მოწყობილობა გრძელდება, გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით. ჯერ გიამბობთ იმაზე, თუ რა ხდება უკრაინაში. 12 თებერვლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიუხედავად, უკრაინის სამხედრო ხელმძღვანელობის განუცხადებით, პრორუსულად განწყობილი დონეცკელი სეპარატისტები კვლავ აგრძელებენ თავდასხმებს სამთავრობო ძალებზე. Сепаратистული წყაროები ამ ინფორმაციას უარყოფენ, თუმცა მეორე მხრივ იქვე უצებიან, რომ მათ ქალაქ მარიუპოლის მახლობლად კიდევ ორი სოფელი იგდეს ხელთ. აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს კიდევ ერთხელ უწოდა სამოქალაქო ომი ვლადიმირ პუტინმა, რომელიც გადაჭარბებულს უწოდებს აპოკალიპტურ სცენარებს და თვლის, რომ რუსეთსა და უკრაინას შორის ომამდე საქმე არ მივა. კობალი კლიკაძე.
ჯერჯერობით კევი ოფიციალურად არ ადასტურებს ინფორმაციას პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების მიერ ქალაქ მარიუპოლთან ახლო მდებარე სოფლების პიშევიკისა და პავლოპოლის დაკავების შესახებ. უკრაინის არმიის სარდლობაში მხოლოდ ის განაცხადეს, რომ ტერორისტები, ასე უწოდებს კევი პრორუსულად განწყობილ დონბასელ სეპარატისტებს, ტექნიკისა და ცოცხალი ძალის გადასვლას ახორციელებენ მარიუპოლის მიმართულებით. ამის თაობაზე ინფორმაცია ტრადიციულ ბრიფინგზე მედიას უკრაინის უშიშროების საბჭოს წარმომადგენელმა ანდრეი ლისენკომ გააცნო და იქვე დასცინა, რომ რუსეთი კვლავ აგრძელებს სეპარატისტების საბრძოლო ტექნიკით მომარაგებასო. კევის განცხადებას თავის მხრივ პროვოკაციულს უწოდებენ პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები, რომლებიც ამტკიცებენ, რომ მათ უკვე დაიწყეს მინსკის სამშვიდობო შეთანხმების შესრულება და დაპირისპირების ზონიდან გაჰყავთ საბრძოლო ტექნიკა და შეიარაღება.
შეიარაღების გაყვანა იწყება 4 ქალაქიდან. ესენია დებალცევო, გორლოვკა, დონეცკი და ტელმანოვო. ჩვენ ერთგვარად მთელი დაპირისპირების ზოლს ვაჩვენებთ, მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ ერთბაშად ყველა ქალაქიდან ხდება შეიარაღების გატანა. მაგალითად, ამჟამად აეროპორტში ჯერაც ისვრია.
განცხადა თვითგამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ედუარდ ბასურინმა. ასეთი ურთიერთ გამომრიცხავი განცხადაების ფონზე პარიში 24 თებერვალს ეგრეთ წოდებული ნორმანდიის ოთხეულის საგარეო საქმეთა მინისტრები შეიკრიბნენ. ჩვენ საფრანგეთის, გერმანიის, რუსეთის და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრები მოუწოდებთ მხარეებს მკაცრად დაეცვან მინსკის შეთანხმების ყველა პუნქტი, მათ შორის ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი და მძიმე შეიარაღების გატანის პირობა, განაცხადა სამსაათიანი მოლაპარაკების დასრულების შემდეგ საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლორან ფაბიუსმა. სიტყვიერად, მინსკის 12 თებერვლის შეთანხმების უპირობო შესრულების მომხრეა რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინიც.
Эти Минские договорённости, они остались не только
Минские შეთანხმები არის არაუბრალოდ დოკუმენტები, რომელიც შეიმუშავეს მინსკის პროცესის მონაწილე ქვეყნებმა, რუსეთმა, საფრანგეთმა, გერმანიამ და უკრაინამ. არამედ ამ შეთანხმებებს ზურგს უმაგრებს გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია, რითაც მათ შეიძინეს საერთაშორისო სამართლებრივი აქტის ფორმა და მას მთელი საერთაშორისო თანამეგობრობა უჭერს მხარს. ეს როგორც იტყვიან, სულ სხვა ისტორიაა და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ იგი შესრულდება.
Совсем другая история, как говорится. И я очень рассчитываю на то, что это будет исполняться.
განცხადა 23 თებერვალს ვლადიმერ პუტინმა რუსეთის საზოგადოებრივი ტელევიზიის პირველ არხთან ინტერვიუში. გერმანიისა და საფრანგეთის შუამავლობით მიღწეული მინსკის შეთანხმებით 15 თებერვალს უკრაინის სამთავრობო ძალებსა და სეპარატისტებს უნდა შეეწყვიტათ ცეცხლი. ორი დღის შემდეგ კი უნდა დაწყებულიყო მძიმე შეიარაღების გატანა და შექმნილიყო სუმცირე 70 კილომეტრის სიღრმის უსაფრთხოების ზონა. Ucraina აცხადებს, რომ არ აპირებს გაიყვანოს კონფლიქტის ზონი და მძიმე შეიარაღება, ვიდრე პროუსულად განწყობილი სეპარატისტები არ შეასრულებენ მინსკის შეთანხმებას და არ შეწყვეტენ საარტილერიო იერიშებს უკრაინის არმიის პოზიციებზე. უკრაინის სამხედრო უწყების ცნობით, განვლილ დღეღამის განმავლობაში ერთი სამხედრო პირი დაიღუპა და შვიდი დაიჭრა სეპარატისტების მხრიდან უკრაინის არმიის პოზიციებზე სვეტლოდარსკისა და შიროკინოს რაიონებში განხორციელებული თავდასხმების შედეგად.
Ковалий Грикадзе гиамбобда тимстаобазе ту равитареба Украинаში ქვეყანაში სადაც ომია 12 თებერვლის ესხლისადღის შეთანხმების მიუხედავად უკრაინის სამხედრო ხელმძღვანელები აცხადებენ რომ პროუსულად განწყობილი დონეცკელი სეპარატისტები კვლავ აგრძელებენ თავდასხმებს სეპარატისტები აცხადებენ რომ ისინი არ იბრძვიან თუმცა იქვე იტყობინებიან რომ ქალაქ მარიუპოლთან ორი სოფელი იგდეს ხელთ ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი საერთაშორისო პოლიტიკურ თემას შეეხება. ავსტრიის საშილახსრულების სტრუქტურების ოფიციალური წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ვენის ერთ-ერთ ციხეში სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა რაჰათ ალიევმა, ყაზახეთის პრეზიდენტის ნურსულთან ნაზარბაევის ყოფილმა სიძემ, რომელიც შემდეგ ნაზარბაევის ოპონენტი გახდა. სალომე ასათიანი.
ვენის ციხეში გარდაცვლილი იპოვეს რაჰათ ალიევი, ყაზახეთის ლიდერის ნურსულთან ნაზარბაევის ყოფილი სიძე, რომელიც შემდგომში მის მწვავე ოპონენტად იქცა. ავსტრიის ოფიციალური პირების ცნობით მან სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. თუმცა ალიევის ადვოკატი თვითმკვლელობის თაობაზე ეჭვს გამოთქვამს და აცხადებს, რომ ჩატარდება ძალიან მასშტაბური გამოძიება. ალიევის თვითმკვლელობის შესახებ ავსტრიის სასამართლოს პრესმდივანმა 24 თებერვალს განაცხადა. რაჰათ ალიევი მკვლელობის ბრალდებით იყო დაკავებული. თავად ის ამ ბრალდებას პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებდა. ციხის მესვეურების განცხადებით ალიევი მისი თხოვნით ციხის სამედიცინო განყოფილებაში იყო გადაყვანილი და იქ ერთკაციან საკანში პალტოს საკიდზე ჩამოიხრჩო თავი. თუმცა ავსტრიის მედია ავრცელებს ალიევის ადვოკატის კლაუს აინეტერის სიტყვებს, რომ მას სერიოზული ეჭვები აქვს 52 წლის პატიმრის თვითმკვლელობასთან დაკავშირებით. ადვოკატი ამბობს, რომ მან თავისი კლიენტი წინადღეს მოინახულა და თვითმკვლელობის საფრთხის არანაირი ინდიკატორი არ შეუნიშნავს. ციხის წარმომადგენლები ადასტურებენ, რომ პატიმარი არ აღიქმებოდა თვითმკვლელობის საფრთხის ქვეშ და ამიტომ ნებართვა ჰქონდა მარტო დარჩენილიყო საკანში. როგორც ამბობენ, საკნის შემოწმება რეგულარულად ტარდებოდა, თუმცა სააბაზანო ოთახს თვალს არ ადევნებდნენ. ყაზახეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანი აცხადებს, რომ სამინისტრო ამოწმებს ცნობებს ალიევის სიკვდილის შესახებ. ალიევი წლების განმავლობაში ნაზარბაევის უფროს ქალიშვილზე, დარიღაზე იყო დაქორწინებული და ყაზახეთის ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხელმძღვანელის მოადგილედ მუშაობდა ნაზარბაევის პირობებში, რომელიც ენერგიის მწარმოებელ ამ ქვეყანას საბჭოთა კავშირის ნანგრევის შემდეგ უდგას სათავეში. შემდგომში ალიევი ავსტრიაში წავიდა, სადაც ელჩად მსახურობდა იმ დროს, როცა მიმდინარეობდა გამოძიება 2007 წელს ორი ყაზახი ბანკირის გატაცების და მკვლელობის საქმეზე. 2009 წელს ალიევი რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურისთვის მიცემულ ექსკლუზიურ ინტერვიუში ასე ხსნიდა ყოფილ სიმამრთან დაპირისპირების მიზეზებს.
ნაზარბაევი დაშორდა იმ პირობებს, რომლებიც დადებული ჰქონდა ქვეყნისა და კონსტიტუციის წინაშე, როცა ოპოზიციის ლიდერების მკვლელობები დაიწყო. ჩემთვის წყალგამყოფად იქცა 2006 წლის თებერვალი. სწორედ ამ მომენტიდან გაიყარა ჩვენი გზები, ასე ვთქვათ. თავისუფლებას ვერ მივცემდი, გამეგრძელებინა ისეთი ლიდერის გვერდით დგომა, რომელიც თავის მმართველობაში ყველა დაშვებულ და დაუშვებელ მეთოდს გასცდა. შეიძლება ითქვას, ამ მომენტიდან კონკრეტულად დე იურე გაფორმდა ქვეყნის ბანალურად კრიმინალური
правление с этого момента можно сказать оно чётко оформилось до юра
ავსტრიის მთავრობამ რამდენჯერმე თქვა უარი ალიევის ექსტრადიციაზე, რადგან არსებობდა საფრთხე, რომ მას ყაზახეთში სამართლიანად არ გაასამართლებდნენ. მაგრამ ავსტრიამ თავად დაიწყო გამოძიება 2011 წელს და ალიევს ბანკირების მკვლელობაში ბრალდება 2014 წლის დეკემბერში წაუყენა. ალიევი ივნისში ჩაბარდა ავსტრიის ოფიციალურ სტრუქტურებს და მას შემდეგ პატიმრობაში იმყოფებოდა. 2008 წელს ყაზახეთის სასამართლომ ალიევს დაუსწრებლად მიუსაჯა თავისუფლების აღკვეთა 40 წლის ვადით. მას შემდეგ, რაც ის დამნაშავეც ცნომ მთავრობის დამხობის მიზნით შეთქმულების მოწყობის მცდელობაში და ადამიანების გამტაცებელი კრიმინალური დაჯგუფების შექმნაში. 2013 წელს ყაზახეთის მთავრობამ განაცხადა, რომ ალიევი ეჭვმიტანილი იყო ოპოზიციის ლიდერის, ალტინბეკ სარსენბაილის და მისი ორი მოკავშირის მკვლელობაში. ავსტრიაში გაქცევის შემდეგ ალიევმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ფაქსით მიიღო ყაზახეთის სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლითაც გაუქმდა მისი ქორწინება დარიღა ნაზარბაევასთან. წყვილს სამი შვილი ყავს, ორი ვაჟი და ერთი ქალიშვილი. ალიევის სიკვდილის შესახებ ყაზახეთში ინფორმაციის გავრცელების დროს მისი ყოფილი ცოლი, ამჟამად დეპუტატი, ხელმძღვანელობდა საპარლამენტო განხილვას 2015-2017 წლების სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ. ყოფილი ქმრის სიკვდილის თაობაზე რადიო თავისუფლების ჟურნალისტის მიერ პარლამენტის შენობაში დასმული კითხვა ნაზარბაევამ უპასუხოდ დატოვა.
Салам эсатени, გიამბობდათ იმის თაობაზე, რომ ავსტრიის საშილახსრულების სტრუქტურების ოფიციალური წარმომადგენლები აცხადებენ მათ გაავრცელოს ცნობარო, ვენის ერთ-ერთ ციხეში სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა რაჰათ ალიევმა, ყაზახეთის პრეზიდენტის ყოფილმა სიძემ, რომელიც შემდეგ ნაზარბაევის ოპონენტი გახდა. Ჩვენი გაგრძელდება ახალი ევროპის ყოველკვირეული რუბრიკით, რომლის თემა დღეს მოლდავეთია. რამდენიმე თვიანი გაურკვევლობის შემდეგ მოლდავეთში როგორც იქნა ჩამოყალიბდა მთავრობა, რომელსაც მიმოხილველები პროდასალურად მოიხსენიებენ. მაგრამ ვითარების სირთულე იმაშია, რომ ეს უმცირესობის მთავრობაა და მასში შემავალი ორი პარტია მოლდავეთის 101 ადგილიან პარლამენტში მხოლოდ 42 მანდატს ფლობს. ამ 42 დეპუტატს საგანმანათლებლო ორგანოში კომუნისტების მხარდაჭერის იმედი აქვს. კომუნისტურმა პარტიამ არჩევნების შედეგად 21 მანდატი მოიპოვა და პრორუსული სოციალისტური პარტიისგან განსხვავებით, რომელსაც 25 ადგილი ერგო, უშუალოდ არ უპირისპირდება მთავრობას. ასევე 13 მანდატის ფლობელი ლიბერალური პარტიაც. მოლდავეთის უმცირესობის მთავრობასთან დაკავშირებულ თავისებურებებზე და საკითხებზე ყოველკვირეულ ახალ ევროპაში ახლა ანა ლონთაძე გიამბობთ.
მოლდავეთის პოლიტიკური სისტემა სულ უფრო დისფუნქციურ ხასიათს იძენს. საპარლამენტო არჩევნებიდან ორი თვის შემდეგ მოლდავეთში ბოლოს და ბოლოს შეიქმნა მთავრობა, რომელსაც სათავეში ჩაუდგნენ პროევროპული, ლიბერალ-დემოკრატიული და დემოკრატიული პარტიები. მაგრამ მათ გამარჯვებას დამაჯერებელს ვერ უწოდებ. პროევროპული მთავრობა დიდწილად დამოკიდებულია მერყევ კომუნისტურ პარტიაზე და უფრო ნაკლებად პროევროპულ ლიბერალურ პარტიაზე, რომელმაც უარი თქვა მართულ პარტიებთან კოალიციაში შესვლაზე. იმ შემთხვევაში, თუ კომუნისტური და ლიბერალური პარტიები, ან თუნდაც ერთ-ერთი მათგანი მთავრობას მხარს არ დაუჭერენ, ეს უკანასკნელი უმრავლესობას დაკარგავს. ამ შემთხვევაში მოლდავეთის მთავრობა შეიძლება დაიშალოს, რაც კიდევ ერთი რიგ გარეშე საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას გამოიწვევს. ამან კი შესაძლოა კიდევ უფრო გააძლიეროს დემოკრატიის მიმართ ისედაც საკმაოდ გავრცელებული სკეპტიციზმი. ეს კი დიდად გაახარებს მოსკოვს, რომელიც კარგახანია აქტიურად ცდილობს ევროინტეგრაციის პროცესს ჩამოაშოროს კიშინოვი და ის ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირში შეიყვანოს. როგორც პოლიტოლოგი ვლადიმირ სოკორი ამბობს, რუსეთის ყოფილი პრეზიდენტის ბორის ელცინის დემოკრატიასთან გაიგივებამ გამოიწვია ამ სისტემის დისკრედიტაცია ამ მრჩევლების თვალში. მსგავს საფრთხეს ხედავს იგი მოლდავეთშიც. სოკორის აზრს იზიარებს ჟურნალისტი ნატალია მორარიც, რომელიც თავის ბლოგპოსტში წერს: ჩვენი ქვეყანა დაშლის პირასაა, სულ უფრო მეტი ხალხი ხვდება ამას, მაგრამ ცოტა თუ ცდილობს რაიმე მოიმოქმედოს. 18 თებერვალს მოლდავეთის მთავრობის თავმჯდომარედ აირჩიეს 38 წლის ბიზნესმენი კირილ გაბურიჩი, რომელსაც არავითარი პოლიტიკური გამოცდილება არ აქვს. ექსპერტები შიშობენ, რომ ისედაც კორუმპირებულ მოლდავეთის პოლიტიკურ სისტემას არ წაადგება ბიზნესისა და პოლიტიკის კიდევ უფრო დაახლოება. ყოფილი პრემიერ-მინისტრი და მოლდავეთის ყველაზე ცნობილი პოლიტიკოსი იური ლეანკა ამბობს, რომ გაბურიჩს პატივს სცემს, თუმცა უმცირესობის მთავრობას მხარს არ უჭერს. აი რა თქვა ლეანკამ რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას.
რვად ვარ დარწმუნებული, რომ უმცირესობის მთავრობა მუშაობას ვერ შეძლებს, რადგან ის თავიდან ბოლომდე კომუნისტური პარტიის ლიდერზე და ყოფილ პრეზიდენტ ვლადიმერ ვორონინზე იქნება დამოკიდებული. მთავრობას მხოლოდ იმის გაკეთება შეეძლება, რასაც კომუნისტები
მოიწონებენ.
ვლადიმირ ვორონინი კომუნისტური პარტიის ლიდერია, რომელიც რუსეთის მხარდამჭერი იყო და ცოტა ხნის წინ თავისი ხედვა დასავლეთის სასარგებლოდ შეიცვალა. ახლა მას უნდობლად ეკიდება როგორც პროევროპელი, ისე რუსეთის მომხრე ამომრჩეველი. მაგრამ ვორონინის ამომრჩევლები ტრადიციულად პრორუსულ პოლიტიკას ემხრობიან. მათი ხმის დაკარგვა კი ვორონინს ნამდვილად არ სურს. ამიტომ კომუნისტურ პარტიაზე ახალი მთავრობის დამოკიდებულება ნიშნავს, რომ ქვეყნის ახალი ლიდერები დიდი სიფრთხილით უნდა მოეკიდონ ევროინტეგრაციის პროცესს. ანალიტიკურ ცენტრ პოლიტიკონის დირექტორი ანატოლ ტირანუ ირწმუნება, რომ უმცირესობის მთავრობას ძალიან გაუჭირდება რეფორმების გატარება, ხოლო ვლადიმირ სოკორი შესაძლო საფრთხეებზე საუბრობს.
То
შემდეგ თვეებში ორ სერიოზულ საფრთხეს ვხედავ. სოციალისტური პარტიის კიდევ უფრო დიდ გამარჯვებას ივლისისთვის დაგეგმილ ადგილობრივ არჩევნებში, რომლის გადატანასაც ახლა სექტემბრისთვის ცდილობენ. სოციალისტური პარტიის ლიდერმა იგორ დოდონმა შეიძლება მნიშვნელოვანი წარმატება მოიპოვოს. ამასთან ვშიშობ, რომ მოლდავეთში დაბრუნდება პრორუსული პარტია პატრიის ლიდერი რენატო უსატი. ეს პარტია უცხოეთის, კერძოდ რუსეთის პროექტია, რომელიც ეწინააღმდეგება მოლდავეთის ეროვნულ ინტერესებსა და უსაფრთხოებას. ის უნდა აიგრძალოს, მაგრამ სოციალისტური პარტია ნამდვილად წარმატებული იქნება, რადგან სხვა პარტიები პარლამენტში საკუთარი თავის დისკრედიტაციას მოახდენენ. მეორე საფრთხეა ვადამდელი არჩევნები.
გვიხსნის პოლიტოლოგი ვლადიმირ სოკორი. 2009 წლიდან მოყოლებული მოლდავეთს პროდასავლური ძალები უდგანან სათავეში, მაგრამ მათმა ბოლოდროინდელმა მარცხმა კვლავ გააქტიურა პრორუსული პარტიები. იმ შემთხვევაში, თუ უმცირესობის მთავრობამ ერთი წელი მაინც მოახერხა ქვეყნის მართვა, 2016 წელს პარლამენტს ახალი პრეზიდენტის არჩევა მოუწევს, რასაც სულ ცოტა 61 ხმა დასჭირდება. ამდენი ხმის მოგროვება კი დაქუცმაცებულ პარლამენტში იოლი საქმე არ იქნება. იმ შემთხვევაში, თუ პრეზიდენტის კანდიდატურაზე ვერ მორიგდნენ, კვლავ დაინიშნება ვადამდელი არჩევნები. 2009 წლის აპრილიდან მოლდავეთში უკვე 4-ჯერ ჩატარდა საპარლამენტო არჩევნები, რომელთაგან 2 ვადამდელი იყო. რას ფიქრობენ ქვეყნის პოლიტიკურ ვითარებაზე თავად მოლდაველები? რადიო თავისუფლება გაესაუბრა კიშინოვიდან 30 კილომეტრში მდებარე სოფელ სადოვას ერთ მცხოვრებს.
ახლა
ჩვენ ვეღარავის ვენდობით, მხოლოდ ღმერთის იმედია გვაქვს. სოფელში ხალხს სამუშაო არ აქვს. ხალხი ახლა ქურდობას მიყობს ხელს. უკვე ვხედავთ, რომ რუსეთიდან იმიგრანტები ბრუნდებიან. მათ წასასვლელი არ აქვთ. რუსეთში როცა იყვნენ, რუბლს შოულობდნენ, კარგად ცხოვრობდნენ, მაგრამ ახლა არიან და ელოდებიან, რომ ციდან რამე
ჩამოვარდება.
გრესამსელებო, თქვენ მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ანა ლომთაძემ მოამზადა პრაღაში, ეს ხო ყოველკვირეული რუბრიკა ახალი ევროპა. მისი თემა მოლდავეთი იყო. სულ მოკლედ გეტყვით, რომ ამ ქვეყანაში როგორც იქნა ჩამოყალიბდა პროდასალურად მიჩნეული მთავრობა, მაგრამ ის მართლაც რომ უმცირესობის მთავრობაა, მხოლოდ 42 მანდატს ფლობს და როგორც ამბობენ საკანონმდებლო ორგანოში კომუნისტების მხარდაჭერის სიმედი აქვს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემას პრაღის სტუდიიდან გასულ ერთ საათს ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა და მე დროებით გემშვიდობებით ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
Only sky.